ser du deg svart og urein? Han som har skrivit den salma som vi ska stanse litt ved i kveld, han, det var nok ikke noe automatikk i at han så seg svart og urein. Det står i den andre salma av de to salmene som handler om dette, om David, om Davids fall. Vi skal stanse litt ved salme 51 i kveld, men det står i salme 32 at da jeg tidde, ble mine ben borttært. Min livs saft svant som i sommerens tørke. Hjemme nå, sikkert opp i dalen her også, så begynner bjørka å bli gul, og plen begynner å bli gul. Fordi at det kommer ikke vann til. Og sånn det i kristenlivet også. Det dør når ikke det blir vann. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Det ikke sikkert at David så seg like svart og urein. Men det var en annen som så David. Og det står, det David hadde gjort, det var ondt i Herrens øyne. Og det gjelder faktisk deg også. Og det gjelder meg. Det ikke sikkert jeg har gått så veldig opp for det. Det ikke sikkert det alltid så klart for meg. Men det Tore har gjort, det ondt i Herrens øyne. Kjære Jesus, vi vil be deg om at du må prøve oss og ransake oss. Og så må du få vise oss veien. Vis meg veien, kjære frelser. Vil du få, du som er veien, du som er sannheten, og du som er livet. Og så takker vi deg for at du har vist oss veien. Og så takker vi for at du har en eneste vei. Og så har du et mål, og så har du en havn, og så har du en himmel. Og Jesus, la oss få nå fram. La oss få gå gjennom perleporten, og la oss få kjenne din røst. Dra meg og Jesus inn i din favn, inn til ditt hjerte i glede og savn. Jesus, Jesus, alt jeg treng for himmel og jord er gjemt i det ene ordet. Amen. Nå skal vi lese de 14 første versene i salme 51. Nå er det lett å se hvor lang tid jeg bruker, for nå er klokka mi akkurat 8. Til sangmesteren, en salme av David. Da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Vask meg vel, så jeg blir fri for misgjerning. Og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt i dine øyne har jeg gjort, for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har knust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Jeg kom til å se på vers 11 og 13 akkurat nå når vi leste. Skjul ditt åsyn for mine synder. Og så vers 13. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Gud, du må skjule ditt åsyn. For vi vet at i Guds ansikt, det er hellig. Og der er det vrede, og der er det dom over all synd. Så må du skjule ditt åsyn for mine synder. Og så videre, så kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Det er en sammenheng her. Når Gud skjuler sitt åsyn for syndene våre, da er vi i den situasjonen at kast meg ikke bort. Kast meg ikke bort. Herre, gå fra meg. For jeg er en syndig mann. Men like fullt, kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Men tilbake til begynnelsen her. Da profeten Natan var kommet til David, etter at han var gått inn til Batseba. Det hadde altså skjedd et fall i Davids liv. Og det var et sånt fall som vi mennesker måler djupt. Da er vi langt ute med målbanen vårt. Da er det djupt ned. Det var et svært fall, sier vi, med lignende fall som vi hører om. Og David hadde falt dypt i hor. Men denne salma, den når hver og en av oss, og den arresterer oss, og den griper oss på fersk gjerning, sånn at vi kommer på samme dybde som David. Og det er nødvendig, og det er viktig. For det er der nede på djupet at Gud frelser. Det er der nede han henter de som er døde, de som har falt så djupt at de er døde. Synda har tatt livet av oss. Det er din og min situasjon. Da profeten Natan var kommet til David, etter at han var gått inn til Batseba. Natan, han framstiller, vet vi, denne fortellingen om han som hadde sånn voldsomt med sauer, sånn veldig med overflod. Og så er det denne ene fattige som har dette ene lammet, og det er en kjæledegge for han, og så åt han av hans brød, står det, og det drakk, lammet drakk av hans beger. Det var så fletta inn i denne fattige mannens liv. Og så kommer denne rikmannen, eller kommer et besøk til denne rikmannen, og så tar denne rikmannen kjæledeggen til den fattige. Og så opptennes Davids vrede. David, han bruser over. Går det virkelig an å være så vond? Går det an å være så ubarmhjertig? Denne mann, han er dødsens. Han skal dø. Og så forkynner Natan til David. Du, David, du er denne mannen. Og så forklarer han det for David, hvordan han hadde overflod av hustruer, og hvordan han tok Batseba. Men så skjer det noe mer der. Det skjer det i møte med profeten Nathan i møte med Guds ord, så gir David Gud rett. Han gir Gud rett. Og så sier David det, at jeg har syndet. Jeg har syndet! Og hva skjer det da? Jo, da står det. Er ikke Nathan litt rask nå? Er han ikke litt tidlig ute? Nå burde David gått under dommen ei stund, ville vi si. Men da sier Nathan det. Så har også Herren borttatt din synd. Du skal ikke dø. Det er dette budskapet. Ser du deg svart og urein, kjenner på syndig tråd. Dømt av ditt eget hjarta, kjære på Jesus sjå. Da profeten Nathan var kommet til David. Det var to sier. Det var lov og evangelium. Du er mannen. Jeg har syndet. Så har også Herren borttatt din synd. Du skal ikke dø. Og så fortsetter David her. Vær meg nådig, Gud. Vær meg nådig. Nå hadde David fått bruk for dette korte ordet, som du og jeg har hørt utallige ganger, og som vi har hørt utlagt. Men er det bønna vår i hverdagslivet? Er det bønna som vi kommer fram for Jesus med om kvelden, om morgenen, midt på dagen, hvor det måtte være? Vær meg nådig, Gud. Vær meg nådig, Gud. Fantes det håp for David? Jo, han hadde hørt budskapet fra Nathan. Så har også Herren borttatt din synd. Vær meg nådig, Gud. Fantes det håp? Vi hører om ei kvinne, og jeg tror hun kom ufrivillig til Jesus. Det ser ut som at hun kommer imot sin vilje. Det står i Johannes 8. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Hun ble stilt fram for Jesus, og det var åpenbart at hun var tatt på fersk gjerning i hor. Hun hadde ikke noe å forsvare seg med. Hun hadde ikke noe å regnvaske seg med. Du er kvinna, kunne det stått her. Du er denne kvinna. Og sannsynligvis så hadde hun sagt ja. Ja, jeg er det. Og de stilte henne fram for ham, og de sa til ham, Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Dette var underlig. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Og en annen kveld så var vi inne på dette at vi er Moses' disipler, men hvor denne er fra vet vi ikke, sier fariserende skriftlærere. De holdt seg til Moses, de holdt seg til loven. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Hvis Jesus kunne forsvare denne kvinna, ja, så var han på tvers med loven. Så talte han imot loven, for Moseloven sto klar og tydelig at det slike kvinner skal steinas. Og her er vi inne på møte med Gud. Her er vi inne på plassen som Gud stiller deg og meg på, om det måtte være ufrivillig, sånn som denne kvinna. Hun ble slepet av sted, og så kom hun, og så ble hun stilt fram med hele sin syndeskyld og sitt syndeliv. Og det var et forferdelig tilfelle, og det var grusomt å være den kvinna. Hun sto der framfor folket, og hun sto der framfor Jesus. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Det var Moseloven riktig nok. Men du, loven, Guds hellige lov, som du og jeg har fått i 10 bud, der står det også at slike kvinner og slike menn er som deg og meg, de skal dø. Syndens lønn er døden. Det kommer vi ikke utenom der vi står framfor Gud. Og hvis vi gjør noe med det, så forandrer vi på loven, og så utsletter vi loven. Det kunne ikke Jesus gjøre. Han kunne ikke forandre på loven. Og det kan ikke en kristen heller gjøre. Den står der fast, og det var nettopp derfor at Jesus måtte gå til Golgata. Han måtte inn i denne horkvinnas situasjon. Han måtte bli stilt framfor Gud som en horkall, og som deg og meg, og som en tyv, og som en løgner. Ja, med hele hjertets oppkomme av synd. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var loven, det var Guds eget ord og dom over synden. Og det gjelder deg, og det gjelder meg. Hvorfor har du forlatt meg? Hva sier nå du? Hva sier Jesus? Det er viktig å høre. Det er viktig å høre hva loven sier. At jeg er dømt til døden. Og det er viktig å høre hva Jesus sier. Hva sier du, Jesus? Og så talte han til de eldste først. Den som er uten synd, han får ta opp steinene, og så får han kaste den første stein, og så får han drepe denne kvinna. Og så bruker han Guds hellige lov på hver enkelt av de skriftlærde og fariserene, og så går de bort, de eldste først. Hva sier nå du? Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Du, vær meg nådig, Gud. Og så målet. Pengene. Det som bestemmer hvor mye nåde du skal få. Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet, Gud. Da handler det om Gud. Når du skal få nåde, så handler det om Gud. Vær meg nådig, Gud. Og der synden ble stor, der ble det litt nåde. Ja, er det ikke sånn, Lars Fredrik? Det ble litt nåde. Der ble nåden enda større. Nåden ble større enn synden. Nåden, den sprudla over, og så dekte han over synden. Sånn at Gud ikke ser den. Ellers så er jeg fortapt. Ellers så ser Gud. Ellers så skjuler ikke Gud sitt åsyn for mine synder. Men nåden, den blei større enn synden. Det er din redning. Det er ditt eneste håp. Og du, det er sant. Det er faktisk helt sant. Det spiller ikke noen rolle, holdt jeg på å si hva du tror. Men det sant. Din del å tro det og takke, og du skal få være hans brud. Vær meg nådig, Gud. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Etter Guds store barmhjertighet, og den ikke målbar. Det var nok vanskelig å måle Davids fall, og det umulig å måle ditt og mitt fall også. Og det umulig å måle Guds store barmhjertighet. Men utslett mine synder, mine overtredelser, etter din store barmhjertighet. Nå David i himlen, nå han hos Jesus, i hans fullkomne kjærlighet og barmhjertighet. Du, da ble Davids fall utslettet. Da forsvant denne historia der Batseba badet seg på taket. Der David så. Da sletter Gud ut. Og du tenker å være David i dommen. Tenk å skulle stå for dette. Du huser David hva du så. Du huser hva du gjorde. Du huser hva du tenkte. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Da det helt sikkert at du blir tilgitt. Da det helt sikkert at alt i ditt liv blir slettet ut av skittende, syndige, stygge tanker. Og din sløvhet og din likegyldighet overfor Gud og din ulyst til å lese Bibelen, det blir slettet ut. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Nå skal vi lese litt grann om din store barmhjertighet. Bare ta med oss ifra Efeserbrevet kapittel 2 og fra vers 4 der lite grann. Men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham, og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved tro. Og dette ikke av dere selv. Det Guds gave. Det ikke av dere selv. Men dere frelst nå ved tro. Og dette ikke av dere selv. Det Guds gave. Det Guds store, store barmhjertighet. Der hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. Og da jeg frelst. Og da du frelst. Tør du å tro det? Tør du å ta imot det? Tør du å la det få stå sånn som det står her i Bibelen? Av nåde dere frelst. På grunn av Guds store barmhjertighet. Herrens overveldende rikdom. Og David han fortsetter. Se, jeg født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Sånn det med hver eneste en av oss. Og så var det noe jeg skrev ned. Jeg husker ikke hvem som sa det. Jeg husker ikke hvem møte det var på heller, men det ble sagt på et møte for ikke så lenge siden. Det kommer ikke an på hvem du er, hva du er, men hvor du er. Det kommer ikke an på hvem du er, på hva du er, men hvor du er. Se, jeg født I misgjerning, og min mor har unnfanget meg I synd. Det jeg. Hvor du? Hvor du? Du hos Jesus? Ja, så du løftet over I hans elskede sønns rike. I hans store barmhjertighet. Der hvor nåden enda større enn deg. Hvor du hen? Rens meg fra synd. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Å, som synda satte innover David. Å, som synda trøkte David ned I djupet. Og du, det det som sannheten med synda. At den sender deg I helvete. Synda virker så tillokkende. Synda virker så fristende. Synda virker så god. Men du, den sort, og den fortapelsen, og den skaper Guds vrede. Sånn synda. Derfor, rens meg, vask meg, hvitere enn sne. Og det står, Jesus sier det til Peter, og han sier det vel til de andre disiplene der I forbindelse med fotvaskelsen. Herre, vasker du mine føtter? Og så sier Jesus det, hvis ikke jeg vasker føttene dine, så har du ikke del med meg. Herre, ikke bare føttene, men hodet og alt sammen må du vaske. Jeg skjønner, Peter. Den som badet, den trenger ikke å vaske annet enn føttene. For den alt ren. Og så sier Jesus det, og I forbindelse med vintreet, Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Der din renhet. Der din kristendom. Der ditt gudsliv. Bli I meg. Rens meg fra synd, den fortapte sønn. Hent, skynd dere, sier far. Skynd dere! De kunne ikke vente til neste uke. De kunne ikke ta denne festen når det ble beleilig. Men det var nå, det var akkurat nå han var kommet hjem. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Du, det ikke sikkert tid I morgen. Det ikke sikkert anledning til uka. Men skynd dere I dag! Så har Gud tatt fram den beste kledningen. Ha den på ham! Og det samme med denne fortapte sønn. Far, jeg har syndet. Mot himmelen og mot deg. Jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Akkurat som David. De var nok så like. Akkurat som deg og meg. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg ikke verdig til å kalles din sønn. La meg få være som en av tjenerne dine, for det kunne jeg kanskje være skikket til. Og få litt grann tjene deg og være I huset, men barn, det kan jeg ikke være lenger. Å være arving, det kan jeg ikke være lenger. Men han kunne tro at han kanskje kunne bli en trell. Og så kommer far med den beste kledningen, fordi han sønn. Fordi han sønn, fordi han barn. Ha den på ham. Og så fortsetter salme 51. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Vi forstår ikke så mye av det. Men der hvor Gud rammet, der hvor Gud dømt, der hvor synderen blitt tatt, la meg høre fryd og glede. La meg fryde meg over din frelse. Gi meg igjen din frelses fryd. Det ikke så mye vi hører snakk om frelsesfrid og frelsesjubel. Og jo, det lovsang blant Guds barn. Det lovsang i himlen. Det skal bli glede i himlen. Din frelsesfrid. Jesus har frelst min sjel. Gi meg igjen din frelsesfryd. Igjen din frelsesvisshet. Gud, skap i meg et rent hjerte. David kunne ikke se det rene hjertet hos seg selv. Men Gud, du må skape det. Det var visst brukt det samme ordet som i skapelsesberetningen når Gud skapte verden og Adam og Eva av intet. Skap i meg et rent hjerte. Dette rene hjerte, det eier du i Jesus. Amen. Da kunne vi synge på 262.
Ja.
I syndsforlatelsens rike.
Let's go.